Sempre nos andamos preguntando que cousas boas nos deixará a experiencia do confinamento vivido durante a alarma sanitaria. Como colectivo temos falado de algunhas, pero a nivel individual seguro que cada quen ten unha historia. Hoxe imos contar a experiencia de Dolores Anfiz, unha galega en Barcelona que se encontrou co pan artesán. Dolores Anfiz, bo día.
Bo día.
Non te encontraremos coas mans na masa.
Non. Teño a masa madre alimentándose, farei a masa esta noite pa hornear mañán, pola mañán.
Esta querencia ou afección por facer pan débese exclusivamente ao confinamento para non sair á rúa ou para ocupar o tempo?
Bueno, sí e non. Eu tiña ganas de facer pan desde fai tempo, pero nunca encontraba o tempo suficiente pa dedicarme. Entón, cando empezou isto do confinamento, pensei que vou a facer para compensar o no poder salir, falar con a xente, reuniones, eso. Entonces, unha das cousas que se me ocorreu foi dedicarme a facelo pan. Entonces, bueno, empecéi a buscar na rede, lendo moito, vendo vídeos, e a partir de aí empecéi a facelo pan.
E que tipo de pan é o que elaboras ti? De que tipo de pan estamos falando?
Bueno, eu empecéi sempre con pan de masa madre, aínda que a veces recomendan empezar con pan de levadura, que é máis fácil, pero eu pensei, xa que me vou a invertir o tempo e pasar o traballo, busco un pan de calidade. Eu xa compraba pan de masa madre na panadería. Entón, eu utilizo fariñas de calidade, normalmente integrales, aínda que en algunha ocasión mezclolle algunha harina, un pouco de harina de trigo blanca.
E como é a elaboración, paso a paso?
Bueno, paso a paso, primeiro preparas a masa madre, e logo mezclas fariña, auga, a masa madre e o sal. O sal ao final, porque se ve que retrasa a fermentación. Entón, mezclas todos os ingredientes sen o sal, que o deixas para o final, deixas 30 minutos en un bol. Eso é para deixar que empece a formación do gluten. Dicen que se chama autolisis. E despois, desos 30 minutos ou unha hora, añades o sal. Eu o fago sin moito amasado. Entón, revolves todo ben. Eu unto con aceite un bol, deixo a masa dentro, a deixo fermentar unha hora, hora e media, e logo a cubro con un film transparente, a deixo na nevera toda a noite. E pola mañán a saco, a deixo a temperar un rato, e despois xa empezo o que é o formado. Eu o divido en dúas partes para facer dúas hogazas. Amaso un pouco. Bueno, eu tamén hago unha cousa que se llama plegado, para facer que colla aire, gas e todo eso. E despois, pues, xa o metes ao forno. Isto é en simple, que a cousa é máis laboriosa, porque eu o que vou vendo, cada vez, canto máis leo, máis me dou conta do pouco que sei. Pero a parte positiva é que desde o principio o pan sempre me saliu moi rico. Con a miga moi densa ao principio, agora o vou conseguindo máis esponjoso, pero o sabor sempre moi bon.
E supoño que investigarías pola rede, por internet, buscarías axuda, onde atopache?
Sí, busquei na rede, leín moito, vi moitos vídeos, pero eu o que recomendaría a xente que quera empezar é que vea os vídeos de Beatriz Echevarría, del Horno de Babet, porque é unha chica que o explica moi ben, con moito entusiasmo e moi ben. A min resultoume de moita utilidade. E logo tamén, outro que me gusta moito, é Iván Llarza, que se ve, según todos os foros do PAN, que é un gran experto, que incluso ten libros, que ahora, en canto empece a salir que estén abertas as librerías, vou a ver si compro un de Iván Llarza. Na rede hai moitísima información, pero tamén hai información contradictoria. Dá para entretenerse un bon rato, pero polo menos eu encontrei un motivo de ledicia no confinamento, porque é unha gran satisfacción sacar o pan, comelo e ver o bon que sale, a calidade, sobre todo.
E coces a diario ou ese pan dura para varios días?
Dura para varios días. Eu cozo cada 4 ou 5 días, pero fai moitas semanas, eu diría que 2 meses, que non compro pan. Entón, eu fago 2 hogazas, o deixo enfriar e o corto en rebanadas, porque eu solo tomo pan ao almorzo e o conselo. Deixo para os primeiros días fresco e logo o conselo, e vou sacando día a día.
E o pan de Barcelona parece ser o daqui?
Non. O pan galego é moitísimo mellor. É eso que eu levo desde o 2002 en Barcelona, e ao principio aquí o pan era malísimo, malísimo. Eu incluso a veces que iba a Coruña traía pan de bolo. Pero últimamente ha mellorado moitísimo, moitísimo. Ahora hai moitas panaderías, cada vez pan mellor. Eu compro, bueno, compraba hasta que empecé con esto, pan de masa madre, trataba de que foran en sitio de unha certa calidade, pero aínda así, cando vou a Coruña, o pan custame moitísimo máis.
O luns entrades na fase 2 e Galicia na 3. Cando se reanudarán os avións, os voos para viaxar a Galicia?
Pois eso quisera saber eu, que estou deseando ir. Eu calculo que a partir de finales de xunio ou primeiros de xulio xa poderei ir.
Iván Llarza e Beatriz Echevarría, El Horno de Babet, esas eran as dúas recomendacións de vídeos tutoriais a través da rede para poñerse a facer pan. Dolores Anfiz, moitas grazas.
Grazas, bon día.